16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Božica Mirković.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u najavi dnevnika poslušajte.
Na sjeveru Kosova i Metohije mirno, ali napeto. Vlada Srbije u četvrtak donosi odluku o upućivanju zahtjeva KFOR-u o obezbjeđivanju prisustva srpskih snaga na Kosovu.
Očekujemo da Bosna i Hercegovina dobije kandidatski status, poručila Cvijanovićeva iz Atine, gdje učestvuje na forumu Balkan-Crno more.
U Banja Luci sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a BiH.
Situacija u vezi s poplavama na sjeverozapadu Republike Srpske stabilizovana.
Večeras u Banskom dvoru u Banja Luci izbor najboljih sportista Republike Srpske.
U Srpskoj pretežno oblačno sa slabim snijegom mjestimično. Bosna i Hercegovina bi ove sedmice trebalo da dobije kandidatski status za učlanjenje u Evropskoj uniji, javila je novinska internet stranica specijalizovana za politiku Evropske unije EURACTIV.
Stranica navodi da je ovakav razvoj događaja uslijedio nakon preporuke Evropske komisije u oktobru, u vrijeme kada Evropska unija počinje da daje strateški značaj regionu. EURACTIV je imao uvid u nacrt dokumenta o proširenju, stabilizaciji i procesu pristupanja Evropskoj uniji, koju će članice unije potpisati ove sedmice. U nacrtu dokumenta preporučuje se dodjeljivanje kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini, koji mora da odobri Evropski savjet, pod uslovom da se preduzme nekoliko koraka. Komisija je u oktobru uvrstila prijedlog u vezi sa kandidatskim statusom Bosne i Hercegovine u godišnji izvještaj o proširenju, uz 8 prioriteta vezanih za reforme za koje Brisel tvrdi da će ojačati demokratiju u Bosni i Hercegovini.
Srpski član predsjedništva i predsjedavajuća predsjedništva BiH u dvodnevnoj radnoj posjeti Grčkoj. Razgovarala je sa predsjednicom Grčke Katerinom Sakellaropoulou i grčkim premijerom Kyriakosom Mitsotakisom. Ključne teme sastanka kandidatski status Bosne i Hercegovine. Očekujemo da će doći do pozitivne odluke kada je u pitanju davanje kandidatskog statusa Bosne i Hercegovini, poručila je Cvijanovićeva iz Atine. U prilogu Radana Škipine.
Očekujući za Bosnu i Hercegovinu pozitivnu odluku Evropske unije o kandidatskom statusu, predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović navodi da je znatno ranije trebalo riješiti to pitanje, a ne tek sada kad se pod utjecajem geopolitičkih dešavanja očigledno ubrzava taj proces za cijeli Zapadni Balkan.
Ja uvijek zagovaram to da Evropska unija treba da ima kredibilniji odnos prema svim našim zemljama nego što je to ranije bio slučaj. Ne možete vi u Evropskoj uniji da posmatrate stvari tako što ste privrženi jednima, a da druge posmatrate na drugi način i ne možete držati tu crno-bijelu sliku jer ona očito nije dala rezultate. Ja se nadam, ne mogu da tvrdim da se to desi, nadam se da će oni svoj odnos promijeniti prema balkanskim zemljama.
U Evropskoj uniji se sada stvorila politička volja za prijem zemalja Zapadnog Balkana u članstvo Unije, a postoji i kredibilni odnos prema regionu, ističe predsjedavajuća Cvijanović. Poziva da se kroz regionalne inicijative Berlinski proces i Otvoreni Balkan dođe do infrastrukturnih poboljšanja neometanog protoka ljudi, robe, kapitala, studenata, radne snage. Ističe da je veći zagovornik Otvorenog Balkana jer omogućava da naša privreda ima neometano kretanje kroz regiju bez administrativnih opterećenja.
Za nas je važno da se stvari dešavaju na partnerskom nivou i ono što je prevashodno važno jeste da se poštuje ustav, ustavna postavka, ustavna struktura u okviru kojeg je jasno prepoznato šta to koji nivo vlasti ima na raspolaganju od ustavnih nadležnosti i šta je to obaveza konačnog tog nekog nivoa vlasti koje treba da izvršava određene obaveze. I mislim da je veoma važno da mi koordinišemo svoje aktivnosti da bismo i mi kad već tražimo kredibilan pristup Evropske unije da ga i mi pokažemo u okviru Bosne i Hercegovine da budemo kredibilni.
Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva Željka Cvijanović naglašava da je nasilna centralizacija u BiH nešto što se ne može prihvatiti ni za kakvu cijenu. Partnerski odnosi da, uz ostajanje u jasnim i preciznim ustavnim okvirima, ali nikako nasilna centralizacija koja je dolazila kroz postupanje i intervencije visokih predstavnika, poručila je Cvijanovićeva.
Šef misije BiH pri Ujedinjenim nacijama Sven Alkalaj trebalo bi danas da se obrati na sesiju u Savjetu bezbjednosti u Njujorku povodom izvještaja Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove.
Obraćanje Alkalaja nije dobilo konsenzus u predsjedništvu BiH. U kabinetu srpskog člana i predsjedavajuće predsjedništva BiH Željke Cvijanović za Srnu je rečeno da je govor Alkalaja povodom izvještaja rezidualnog mehanizma iz Haga neprihvatljiv i manipulativan, jer činjenično i terminološki ne odražava stvarno stanje. Iz kabineta su naglasili da Alkalajevo obraćanje predstavlja percepciju samo jednog naroda kako o ratnim događajima, tako i u procesima u okviru Dejtonske Bosne i Hercegovine.
Informacije iz Republike Srpske, delegacija Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatske demokratske zajednice BiH sastaće se danas u Banja Luci i predvodit će ih lideri stranaka Milorad Dodik i Dragan Čović. Sastanak će biti održan u 17 časova u prostorijama sekretarijata glavnog odbora SNSD-a, najavljeno je iz ove stranke. Konferencija za medije koju će Radio Republike Srpske prenositi predviđena je u 17 časova 45 minuta. A konstitutivna sjednica novog saziva Vijeća naroda Republike Srpske trebalo bi da bude održana u četvrtak 15. decembra, izjavila je predsjedavajuća Vijeća naroda Nada Tešanović.
Sutra su konsultacije sa političkim partijama, a u četvrtak namjeravamo da održimo konstitutivnu sjednicu, istakla je Tešanovićeva. Centralna izborna komisija BiH utvrdila je prošle sedmice rezultate posrednih izbora i dodijelila mandate delegatima u Vijeću naroda Republike Srpske iz reda srpskog, bošnjačkog i hrvatskog naroda te iz reda ostalih.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić je na sastanku sa šefom Kancelarije i ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH u Banja Luci Brianom Powersom naglasio da Srpska ubrzano formira vlast u skladu sa izbornom voljom naroda te poštujući sve zakonske i ustavne norme i predviđene rokove.
Na sastanku na kojem je bilo riječi o primjeni rezultata opštih izbora u Bosni i Hercegovini, Stevandić je ocijenio da bi Srpska odmah po formiranju Republičkog vijeća naroda trebalo da dobije i novu vladu, čime će izvršna i zakonodavna vlast nastaviti da funkcionišu u punom kapacitetu. Ubrzo ćemo zakazati sjednicu Narodne skupštine na kojoj ćemo izabrati novu vladu, rekao je Stevandić.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Srbi koji protestuju zbog hapšenja bivšeg pripadnika kosovske policije Dejana Pantića još su na barikadama koje su na pojedinim mjestima ojačane. I dalje je zabranjen prelaz i vozilima i pješacima na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić izjavio je da je noć na sjeveru Kosova i Metohije protekla mirno. Zatražio je da se puste uhapšeni Srbi i da Aljbin Kurti povuče sve jedinice koje je poslao na sjever. Osnovne i srednje škole na sjeveru Kosmeta od danas ne rade. Vlada Srbije u četvrtak 15. decembra donijeće odluku o slanju zahtjeva kvoru da obezbijedi prisustvo srpskih snaga na sjeveru Kosova i Metohije, najavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Trenutna situacija na Kosmetu u velikoj mjeri podsjeća na sve što se desilo i što se trenutno dešava u Ukrajini, izjavio je ambasador Ruske federacije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko, informiše dopisnik Radio Beograda Ivan Miljković.
Barikade koje su postavljene duž regionalnog puta Jarinje-Priština na više mesta, počev od Rudara preko Srbovca i Brske Slatine pa do Leška, ali u opštini Zubin Potok, ulaze u treći dan. Sinoć su čak i ojačane, dovoženjem kamiona u Rudaru kod Zvečana i Brskoj Slatini kod Leposavića. Građani se okupljaju oko buradi sa vatrom koja su postavljena pored puta. Srbi sa severa Kosova zahtevaju puštanje uhapšenih sugrađana i povlačenje jedinica specijalne policije, rekao je predsjednik Srpske liste Goran Rakić, koji se oglasio ispred kriznog štaba.
Mi želimo samo jedno, želimo mir, ne želimo ništa tuđe, želimo samo da sačuvamo svoje i svoje porodice. Ovo nisu akcije srpskog naroda, dakle ovo su reakcije na jednostrane poteze Prištine. Ono što tražimo, to je da tražimo mir, tražimo razum, razum za sve strane, pre svega za Prištinu, i tražimo da se puste na slobodu nepravedno uhapšeni naši građani i da Albin Kurti povuče sve jedinice koje je poslao na sever. Dakle, da prestane sa maltretiranjem naše dece i da prestane lov na Srbe.
Nastava u osnovnim i srednjim školama u opštinama Kosovska Mitrovica, Leposavić, Zubin Potok i Zvečan prekinuta je usled pogoršanja bezbednosne situacije, izazvane postupcima institucija u Prištini. Svi fakulteti Prištinskog univerziteta u Kosovskoj Mitrovici danas rade po unapred utvrđenom planu i programu. Mirno je i u severnom delu Kosovske Mitrovice, gde patrole Euleksa povremeno patroliraju gradom. Rade isključivo prodavnice prehrambene robe i pekare, dok su u gostiteljski objekti zatvoreni.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas u Beogradu vinara Srđana Petrovića iz Velike Hoče i njegovu porodicu, koji su vlasti samoproglašenog Kosova nedavno otele 42.000 litara vina.
Petrovići su zahvalili Vučiću što je, kako su naveli, bio uz njih tokom drame koju su proživljavali prije 4 dana, ističući da im je mnogo značila podrška koju su dobili od Srba sa svih strana. Vučić je Petroviću, njegovoj ženi, dvojici sinova i kćerki, zahvalio što žive na Kosovu i Metohiji i odao im priznanje za držanje koje su pokazali tokom akcije takozvane kosovske policije.
Nakon ove informacije vraćamo se situaciji kada je riječ o poplavama u Republici Srpskoj. Dakle, situacija u vezi sa poplavama na sjeverozapadu Republike Srpske je stabilizovana. Još neka domaćinstva su zaplavljena, vodostaje velikih rijeka osim Save opadaju ili stagniraju. Na terenu su ekipe za procjenu štete. Opširnije Dragan Zrnić.
U Kostajnici su zbog visokog vodostaja Une i dalje na snazi vanredne mjere odbrane od poplava, ali vodostaj stagnira i situacija se stabilizuje. Desetak domaćinstava je poplavljeno ili zaplavljeno. Aleksandar Pašić, portparol opštine Kostajnica.
Rijeka Strigova je odnijela most na toj rijeci i trenutno je zaselak Đenadije u selu Mrakodol odsječen od ovog dijela opštine i mogu samo pješaci da dođu do svojih kuća. Naše komisije će od sutra početi da obilaze infrastrukturu, prvom redu puteve i stambene objekte.
I u Novom Gradu najavljuju osnivanje komisije za procjenu štete. Vanredne mjere odbrane od poplava su ukinute. Na magistralnom putu Kostajnica Novi Grad u Dobrljinu saobraćaj zbog izlivanja vode obustavljen i preusmjeren na alternativne puteve. Mještani i dalje vode borbu sa vodom. Igor Vuković, Dobrljin.
Ispumpavamo traktorom i ovom velikom pumpom i dvije ove benzinske pumpe izbacuju iz kuće. Da ne ide dalje u zidove, a ušla voda u kuću, to ne gore.
Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad.
Sigurno da je pred nama još uvijek jedan obilan posao, da moramo ući u sve te poplavljene prostore. Danas na sjednici štaba ćemo zadužiti Dom zdravlja da se svi ti prostori obiđu, dezinfikuju.
U prirodu su se povukle bujične i podzemne vode koje su izazvale najveće štete u naseljima Vrbice i Topolik, u kojima je najmanje 30 domaćinstava bilo poplavljeno, a više stotina zaplavljeno. U međuvremenu rijeke Sana i Gomenica zaplavile su nekoliko desetina domaćinstava u Raškovcu i Gomenici. Izeta Perlić, Raškovac, Prijedor.
Voda je trenutno bila do ograde ovdje, dole je podrum zaplavljen, sušana je zaplavljena, ne može se meso sušti, bašta vamo, sva izađe se sije i to i ušlo je u špa iz voda.
Vodostaj Sane i Gomenice opadaju i u Prijedoru i uzvodno. Osnovane su komisije za procjenu štete koje su već danas izišle na teren. Građani mogu da prijave štetu na broj telefona 052 245 180. Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora.
10 komisija koje su zadužene za procjenu štete na stambenim i pomoćnim objektima. Formirali smo 2 komisije koje su zadužene za procjenu štete u poljoprivredi. Formirali smo jednu komisiju koja je zadužena za procjenu štete u infrastrukturi. Znači, radi se o makadamskim putevima koji su oštećeni, radi se o propustima i o mostovima.
U Kozarskoj Dubici su i dalje na snazi vanredne mjere odbrane od poplava. U prigradskom naselju Špilja zaplavljeno je desetak domaćinstava. Počela je sanacija obodnog kanala koji se na nekoliko mjesta obrušio. Radenko Reljić, načelnik opštine Kozarska Dubica.
Vlada Republike Srpske vratno po interventnoj proceduri odobrila određena sredstva i tek treba da odbere određena sredstva vodama Republike Srpske koja je upravljala ovim objektom. I kao što vidite, ekipa iz Banja Luke, mislim da firma počela već sa nekim interventnim radovima.
I u Kozarskoj Dubici je počeo popis štete na objektima i usjevima.
16:15 u nastavku dnevnika slušajte. Opštinska organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Trnovo organizovala je povodom Međunarodnog dana ljudskih prava sastanka u položaju pravima porodica žrtava rata. Predsjednik organizacije Goran Timotija izjavio je da je u fokusu sastanaka bilo traženje nestalih, procesuiranje ratnih zločina, socijalna prava porodica i zapošljavanje djece poginulih boraca. Prema njegovim riječima, opština je uspješno riješila pitanje samozapošljavanja djece većine poginulih boraca.
Što se tiče djece poginulih boraca, moramo da budemo zadovoljni što se tiče opštine Trnovo. Možda smo jedina opština da je riješila većinu djece poginulih boraca, odnosno na Zavod za zapošljavanje još uvijek stoji 4 djece poginulih boraca iz Trnova. Što se tiče prava porodica poginulih boraca u Trnovu, ono što ostvaruju vezano je za prednost pri liječenju, socijalna zaštita i ostala zdravstvena, odnosno materijalna, da kažem, jednokratne pomoći i ostalo što se dodjeljuje ispred opštine Trnova.
Odmah nakon formiranja novog savjeta ministara trebalo bi da se uvedu mjere zaštite domaćih proizvođača mesa. Riječ je o inicijativi predsjednika Republike Milorada Dodika, jer je prema njegovim riječima nekontrolisan uvoz uspropastio stočarsku proizvodnju u Republici Srpskoj. Proizvođači i prerađivači mesa saglasni su da je potrebna hitna zaštita domaće proizvodnje mesa, za što prethodnih godina nije bilo razumijevanja u Sarajevu. Opširnije Vesna Jevtić.
Evropske zemlje su za podsticaje uzgajivačima stoke isplaćivale visoke naknade u odnosu na naše podsticaje, pa domaći stočari nisu mogli da izdrže konkurenciju slobodnog uvoza, ocijenio je predsjednik Dodik i predložio uvođenje carina i prelevmana.
Prilikom uvoza mesa mora da se plati razlika između prelevmana, koje je u Bosni i Hercegovini 50 feniga, što nije ni na jednu robu, recimo 10 feniga, a negdje u Europi 1,5 euro, onda tu razliku od naših 10 feniga, odnosno 5 euro centi, 1,5 euro mora da se plati na granici kako bi bili proizvođači ravnopravni.
Potrebno je da novi savjet ministara analizira primjenu svih ugovora koje Bosna i Hercegovina ima u sektoru slobodne trgovine, jer su mnogi od njih već dugo štetni, ali do sada nije bilo dobre volje stranaka iz Federacije BiH da to učine. Prekomjerni uvoz mogao bi da uguši domaću proizvodnju, kaže Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara BiH.
Simptomatičan je podatak da prilikom uvoza mesa jedne tarifne oznake prije stupanja na snagu SSP-a iz Europske unije je bilo uvezeno negdje oko 77.000, čini se 140 maraka. Danas imamo da je to preko 21 milijun.
Nerazumijevanje Sarajeva za potrebu zaštite domaćih stočara potiče dijelom i iz činjenice da je poljoprivredna proizvodnja mnogo veća u Republici Srpskoj nego u Federaciji. Ministarstvo poljoprivrede Srpske je, pored redovnih podsticaja, imalo i vanredne mjere, kao što je ove godine izdvajanje 4 miliona maraka iz kompenzacionog fonda, ali se farme i dalje smanjuju. Samo 1/4 potrebne svinjetine proizvodi se u Bosni i Hercegovini, ostatak se uvozi, kaže Slobodan Petrić, predsjednik Udruženja uzgajivača svinja Republike Srpske.
Evo recimo zvančna cifra da je od prošle godine bilo 17.000 krmača, ove godine je negdje ispod 13.000. Bez problema mi ne možemo preživjeti. Nažalost, protekle dvije godine, to je 3 ili 4 puta, bilo na dnevnom redu savjeta ministara, ali ministri iz reda bošnjačkog naroda to nisu podržali.
I proizvođači živinskog mesa zbog poskupljenja hrane i energije teško opstaju. Nadaju se zaštiti i boljoj poziciji na domaćem tržištu, govori Đuro Cvić iz Srpca.
Znači, ako se uvede u prelimani, dobit ćemo meso koje dolazi iz Europske unije kudi kamo skuplje. Taj preliman vjerovatno da će se odrediti po nekoj cijeni koja će zadovoljiti tržište našega da mi možemo svoju robu slobodnije prodavati.
Prema analizi Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, da bi se domaći proizvođači mesa doveli u ravnopravan položaj sa farmerima iz Europske unije, potrebno je da se na uvoz mesa uvedu carine od 10% i prelevmani koji bi, zavisno od vrste mesa, bili od 1,5 do 2,5 marke. Predstavnici Republike Srpske u Sarajevu će na tome insistirati, a očekuju i podršku partnera u vlasti iz Federacije BiH.
Studentski kulturni centar Univerziteta u Banja Luci trebalo bi da počne s radom za 5 mjeseci. Ugovore o opremanju i uređivanju ovog objekta potpisani su danas u Banja Luci, a vrijednost radova je oko 2 miliona maraka. Opširnije Božidarka Kuvalja Bašić.
Opremanje Studentskog kulturnog centra jedan je od tri najvažnija kapitalna projekta Vlade Republike Srpske, istakao je rektor Univerziteta u Banja Luci Radoslav Gajanin, koji očekuje da rok za završetak radova, nabavku scenske opreme i njihove montaže bude završen u predviđenom roku.
To je ono što je nedostajalo Studentskom gradu, odnosno univerzitetskom kampusu kao zaštićenom području. Ukupna vrijednost je oko 1.950.000. Sva sredstva su sredstva iz kapitalnih investicija Vlade Republike Srpske. Drugi projekat je Arhitektonsko, građevinsko, geodetski i šumarski fakultet, a treći projekat je dječji vrtić, odnosno edukativni centar koji će biti u sastavu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci.
Studenti Akademije umjetnosti u Banja Luci od naredne akademske godine imaće prostor gdje će moći obavljati adekvatnu praksu, istakla je dekan ovog fakulteta Dragana Purković-Macan.
Tamo je planirana jedna multifunkcionalna sala koja bi bila i pozorišna sala, i koncertna dvorana, a i bioskopska sala. Tako da mislim da ćemo imati najopremljeniju u tehničkom smislu dvoranu manjih kapaciteta, naravno koliko je nama potrebno u gradu, a mislim i u Republici Srpskoj.
Prostorije Studentskog kulturnog centra nalaze se u četvrtom paviljonu Studentskog centra Nikola Tesla.
U Republici Srpskoj investirano je više od 30 miliona maraka u jačanje energetske efikasnosti, kojom je obuhvaćeno oko 70 javnih objekata. Ovo je rečeno u Tesliću, gdje se održava Međunarodna konferencija o energetskoj efikasnosti posvećena unapređenju energetske efikasnosti u stambenom sektoru. Opširnije Milica Đurđević.
Ušteda energije i do 50% jedan je od razloga zbog kojih se isplati ulagati u energetsku efikasnost kuća, stanova i poslovnih prostora. Da je to tako, kroz vlastito iskustvo uvjerio se Nikola Marjanović iz Doboja.
50 kvadrata na prizemlju, sa prizemljem do jedno 3.500 sa majstorima, a sa 10 centi siroka.
I do Bojlija Dragan Kopanja smatra da je energetska efikasnost isplativa.
Ja imam iskustva sa nekama koji imaju svoje privatne kuće, pa su uradili tu izolaciju, 50% manje troše. Normalno da je to efekat postignut.
Energetska efikasnost stambenih objekata zahtjeva dodatni novac. Uz sve skuplje energente, korisnici su uvjereni da će dugoročno takva investicija ipak biti isplativa. Zbog toga su i banke počele da razvijaju proizvode za finansiranje energetske efikasnosti, kaže direktor Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Srđan Todorović.
To je ono što mi kroz jedan od projekata s UNDP-om razvijamo, jeste jedan finansijski mehanizam koji će kombinovati sredstva koja će obezbijediti fond međunarodni donatori u vidu jednog dijela granta u okviru investicija, sredstva koja će biti dostupna od komercijalnih banaka na tržištu da građani mogu da ih povuku i lična sredstva korisnika.
Za posljednje tri godine u projekte energetske efikasnosti u javnom sektoru uloženo je više od 30 milijuna maraka fonda i razvojnog programa Ujedinjenih nacija, najviše u zdravstvo i obrazovanje. Ističe voditelj sektora za energiju i zaštitu životne sredine razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH, Raduška Cupać.
Dio sredstava obezbjeđuje UNDP kroz naše donatore, kao što su ambasada Švedske, Globalni fond za zaštitu okoliša i sredstva fonda kao i sredstva ministarstva, odnosno opština u kojima se vrši sama implementacija.
Projektima za podizanje energetske efikasnosti u Republici Srpskoj do sada je obuhvaćeno oko 70 javnih objekata.
Gradonačelnici Niša, Istočnog Sarajeva, Dragana Sotirovski i Ljubiša Ćosić potpisali su danas u Niškoj gradskoj kući sporazum o uspostavljanju saradnje dva grada, kojim će biti ojačane veze na nivou gradskih uprava, kao i oblasti kulture, sporta, turizma i nevladinog sektora. Potpisivanju sporazuma prisustvovao je šef predstavništva Republike Srpske u Srbiji, Mlađan Cicović. Ćosić je izjavio da će najteže biti, a na čemu se mora raditi, jačati privredne veze Istočnog Sarajeva i Niša, te dodao da su dogovoreni zajednički nastupi na sajmovima, realizaciji razvojnih, međunarodnih i prekograničnih projekata.
Prijateljski odnosi, odnosno bratski odnosi opštine Pantele i Istočna Riđa, opštine Crveni Krst i opštine Pale, Prema tome, znači, tradicija i veze između institucija, ova dva grada postoje. Na osnovu svega toga, danas sa kolegicom gradonačelnicom Niša Draganom Sotirovski potpisao sporazum o međusobnoj saradnji i evo, taj sporazum produbljuje sve ove veze koje smo do sad imali i nameće nam obavezu da još više institucionalno radimo, ali isto tako još snažnije jačamo veze u oblasti kulture, sporta, turizma, nevladnog sektora, gradskih uprava i naravno ono što smo se složili da će svakako biti najteže, a da moramo raditi privredne veze između Niša i istočnog Sarajeva.
Pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika 26. decembra u 20 časova u administrativnom centru Vlade Republike Srpske biće održano 13. donatorsko veče s ljubavlju hrabrim srcima, koje će omogućiti da svako porodilište u Republici Srpskoj dobije savremeni transportni inkubator. Opširnije Gordana Prtina.
S ljubavlju, hrabrim srcima.
S ljubavlju, svim malim borcima.
Pedijatri iz Nevesinja, Trebinja, Zvornika, Istočnog Sarajeva, Gradiške, Doboja, Bijeljine, Foče i Banja Luke ukazali su na potrebu da se u porodilištima u Srpskoj obezbijede transportni inkubatori i na taj način obezbijede adekvatan neonatalni transport. Koliki je značaj transportnih inkubatora za vitalno ugroženu novorođenčad, istakli su dr. Vladimir Mirošljević, načelnik klinike za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske i pedijatar intenzivista Stojislav Konjević.
Nama trebaju prvo da spasimo akutno živote takvih malih pacijenata koji traže transport. Druga stvar koja je vrlo bitna jeste da oni poslije toga imaju kvalitetan život.
Prvo se mora raditi na tome da završimo nekakve zajedničke algoritme, vodiče, jednostavno kako ispravno i postupiti sa djecom koja su vitalno ugrožena. Zatim da u svakom momentu oprema mora biti provjerena što se tiče strujnog napajanja, kiseonika, vlažnosti, zagrijanosti, kompatibilnosti sa ambulantnim kolima.
U Trebinjskoj bolnici neonatalni odjel postoji od 2003. godine kada je nabavljeni transportni inkubator čiji radni vijek ističe nakon 20 godina. Doktorka Ljiljana Buha, načelnica odjeljenja za pedijatriju i neonatologiju Trebinjske bolnice.
Jer mi otprilike na naš broj poroda, ta očekivani broj takvih beba je desetak. Znači desetak beba se nakon poroda u prvim minutima, odnosno satima života, moraju transportovati u veći centar.
Nosilac ovogodišnje akcije je Udruženje pedijatara Republike Srpske.
Policijska uprava Banja Luka sprovodi kampanju Slavi odgovorno, slavi bez vatrenog oružja. Tim povodom pripadnici policije dijelili su danas na Trgu Krajine promotivni materijal i građane Banja Luke upoznali o neželjenim posljedicama koje proizilaze iz nezakonite i nestručne upotrebe vatrenog oružja, posebno na mjestima gdje se okuplja veći broj ljudi. Prilog Srđana Kecmana.
Inspektor u sektoru policije u ovoj upravi Miroslav Đukić rekao je da će svako lice koje nezakonito upotrijebi vatreno oružje biti sankcionisano u skladu sa propisima Srpske.
Cilj kampanje je da se javnost, odnosno građani upoznaju sa neželjenim posljedicama usled nezakonitog i nestručnog usled nezakonite i nestručne upotrebe vatrenog oružja. A poseban je akcenat na nezakonitu upotrebu vatrenog oružja na onim lokacijama i mjestima gdje se okuplja veći broj naših građana. Svako lice koje nezakonito upotrijebi vatreno oružje bit će sankcionisano u skladu sa krivičnim zakonikom Republike Srpske, zakonom o javnom redu i miru i zakonom o oružju i municiji.
Kampanja se realizuje u okviru pilar razvojnog projekta Ujedinjenih nacija, a uz partnerstvo sa Koordinacionim odborom za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u Bosni i Hercegovini i Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Večeras će u Banskom dvoru u Banja Luci biti održana ceremonija proglašenja najboljih sportista Republike Srpske u 2022. godini. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Stručni žiri izbora najboljih sportista Republike Srpske, koji 68. put organizuje dnevni list Glas Srpske, danas će na posljednjoj sjednici odrediti poredak 10 najboljih sportista u ovoj godini. Urednik sportske redakcije Glasa Srpske, Dušan Repija.
Do sada su održane dvije sjednice, danas imamo najvažniji zadatak, najodgovorniji, da zajedno sa predsjednikom žirija Draganom Škrbićem, odmah posle toga ćemo da sjednemo svi zajedno i da u suštini odlučimo ko će biti najbolji sportista Republike Srpske. Za sada imamo tu 10 imena. Nismo ih davali u javnost, nećemo ni evo do večeras, nek se još ljudi malo strpe, nekih par časova, ali ćemo danas, dakle imamo tu posebnu sjednicu na kojoj će sve biti poznato. Nadamo se da ćemo odlučiti ispravno i da će svi biti zadovoljni.
Osim izbora najboljih sportista Srpske, na ceremoniji će biti dodijeljena priznanja u još 10 kategorija. U saradnji sa Ministarstvom porodice, omladine i sporta biće proglašeno i 10 najperspektivnijih sportista Srpske. Najbolji sportski novinar dobit će nagradu Limun Papić, a Radio Televizija Republike Srpske dodjeljuje nagradu za najbolje organizovanu sportsku manifestaciju. Ceremoniju proglašenja najboljih sportista Srpske, koja počinje u 20:15 iz Banskog dvora u Banja Luci, prenosit će Radio i Televizija Republike Srpske.
U Srpskoj pretežno oblačno sa slabim snijegom, ali ponegdje, sutra vedrije, ali hladnije. Meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperature u 13:00 iznose Kneževo, Sokolac -3°, Drinić, Mrkonjić Grad -2°, Mrakovica -1°, Bijeljina, Zvornik, Ribnik 1°, Banja Luka, Višegrad, Doboj, Kalinovik, Novigrad 2°, Gacko, Nevesinje, Prijedor, Rudo 3, dok je u Biliću je trenutno 6° Celzisa. Danas u Srpskoj poslepodne će doći do razvedravanja od severa ka zapada. To će usloviti dalji pad temperature tokom noći, dok će ove padavine na istoku postepeno prestati. Sutra u Srpskoj ujutru pretežno vedro i veoma hladno, jutro uz malu oblačnost. Umerenog do jakog mraza će biti u višim, ali i u nižim krajima, a tokom dana pretežno sunčano. Dok kasnije poslepodne i uveče se očekuje porast oblačnosti sa jugozapada zemlje.
Informacijom o vremenu završavamo dnevnik Radija Republike Srpske. Hvala za pažnju. Podsjećamo na važne vesti.
Na sjeveru Kosova i Metohije mirno, ali napeto. Vlada Srbije u četvrtak donosi odluku o upućivanju zahtjeva KFOR-u o obezbjeđivanju prisustva srpskih snaga na Kosovu.
Očekujemo da BiH dobije kandidatski status, poručila Cvijanovićeva, i za ti negdje učestvuje na forumu Balkan Crno More.
U Banja Luci sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a BiH.
Večeras u Banskom dvoru u Banja Luci izbor najboljih sportista Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Božica Mirković, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.